Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Jasmi, siitä kun viimeksi ollaan puhuttu näistä juridisista asioista, niin mä oon sen edunvalvontavaltuutuksen lisäksi laittanut henkivakuutuksen. Eli mulla on pullat aika hyvin jo uunissa, mutta keskinäinen testamentti puuttuu vielä. Mitäs sulla on tilanne?
Ei ole totta. Sä oot ihan oikea aikuinen. Henkivakuutus ja kaikki. Mä oon edelleen tällä ajatuksen asteella. Mutta eikö se ole niin, että testamentit ja tollaset, nehän tehdään sitten, kun ollaan eläkkeellä ja toisella alkaa vähän jo niin kuin dementiaa näkyy, niin siinä vaiheessa sitten nimeä alle.
Ehkä on parempi varautua vähän aikaisemmin.
Miten on? Nyt me kuullaan vastaus siihen, kumpi meistä on oikeassa. Tänään puhutaan siis lapsiperheiden juridiikasta.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin kolmannen tuotantokauden erikoisjaksoja. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Jos sitä avioliittoa ei ole, vaan ollaan avoliitossa, niin silloin minkäännäköistä tämmöisen kuin aviovarallisuusoikeudellista suojaa siinä ei ole. Silloin kun on uusi perhetilanne, niin melkein aina tehdään jotain juridisia dokumentteja, koska se tavallaan se lakimääräinen useinkaan ei ihmisiä tyydytä.
Perhettä koskevaa lainsäädäntöä on paljon ja osa siitä on säädetty toisenlaiseen maailman aikaan. Millaisia vääriä käsityksiä ihmisillä on perinnöistä ja niiden jaosta? Mitä muuta tulee ottaa huomioon perheen sisäisessä juridiikassa? Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa lapsiperheen juridiikasta keskustelemassa on Danske Bankin lainopillisista palveluista vastaava Sanna Herrala.
Sanna Herrala, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mä ehkä arvaan, mitä mieltä sä oot, mutta kysytään kuitenkin, että onko se sitä mieltä, että tämän tyyppiset sopparit olisi hyvä tehdä niin kuin ajoissa varmuuden varalle?
No kyllä, ehdottomasti näin, että törmään kyllä työssäni välillä siihen, että ajatellaan, että sitten jossain kohtaa elämän polkua, niin tulee ajankohtaiseksi tehdä nämä, mutta että ei koske mua vielä tässä elämän vaiheessa. Ja samaan aikaan sitten huomaan työssäni sen, että silloin kun tätä suunnittelua ei ole tehty ja tavallaan tapahtuu jotain yllättävää vaikka siinä kohtaa, kun lapset on vielä tosi pieniä ja eletään tämmöisiä ruuhkavuosia, niin sitten saattaa olla, että ne ongelmatkin tulee aika isoiksi, kun ei olla suunniteltu.
No kerro vähän jotain esimerkkejä, että minkälaisia haasteita voi tulla, jos ei ole näitä dokumentteja laittanut kuntoon tai jos ei ole edes niin kuin miettinyt asiaa.
Näkisin näin, että jokaisella on niin kuin oikeus tietää ja jokaisen pitäisi tietää se oma perhetilanne myös niin kuin juridiikan valossa. Mitä se tarkoittaa? Kuka perii ja onko siellä jotain sellaista muuta juridista, mikä pitäisi ottaa huomioon? Ja sitten kun sen tietää, niin ainoastaan silloin voi myöskin päättää, että haluuko siihen jollain tavalla vaikuttaa. Että miten sitten sitä omaisuutta sitten siirretään.
Hmm. Vääntäkääs nyt mulle rautalangasta, kun ehkä mä oon ajatellut, että nyt kun mä oon naimisissa, sehän on kuitenkin, naimisiin menossahan ei ole kyse rakkaudesta, vaan sehän on lajia juridisia sopimuksia, eikö se ole näin?
Nimenomaan.
Kun näitä muitakin sopimuksia täytyy tehdä, että sä Kaisa mainitsit ton keskinäisen testamentin, niin ajatteleeko sä just esimerkiksi sitä, että jos sulle käy jotain, jos sä kuolet, niin sitten asunto ei jääkään lapsille, vaan sun puolisolle, jollehan sä itse päättää, myykö sitä vai ei. Koska eikö se ole jotenkin niin, että sit kun lapset on perinyt, niin sit sun mies ei voi yksin päättää, niin kuin mitä sille kämpälle tekee.
Tavallaan mikä usein menee vähän sekaisin, on tämä niin kuin aviovarallisuusoikeudellinen suhde avioliiton perusteella ja sitten tämä perimys. Eli jos minkäänlaista avioehtoa vaikkapa ei ole tehty, niin sitten toisella puolisolla on avio-oikeus siihen toisen omaisuuteen. Mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos Jasminin miehellä on 100 000 euroa ja Jasminilla on 50 000 euroa ja mies kuolee, niin sieltä kuolinpesästä maksetaan sitten leskelle 25 000 euroa ja tällä lailla tasataan tilit ja se tapahtuu sen niin kuin avioliiton ja sen aviovarallisuussuhteen perusteella. Ja sen jälkeen aletaan miettiä sitä perimystä, eli silloin siellä on perittävää omaisuutta se 75 000 euroa ja ilman testamenttia se menee lapsille.
Kokonaan?
Kyllä, kokonaan.
Siis minä en saa siitä mitään.
Sä saat sen aviovarallisuussuhteen perusteella, jos olet vähemmän omistava puoliso.
Siis kato, siis naulan kantaan juuri se, mitä sanoit, että nämä asiat menee sekaisin. Niin kuin asiasta mitään tietämättönä mä olisin olettanut, että ton jälkeen, kun sinne jää se 75 tonnia, niin se jaetaan niin kuin tasan vaimon ja lasten kesken. Mutta näin ei, ahaa.
Tämä on hyvin tyypillinen, joo, että ajatellaan, että siellä leski saisi puolikkaan ja siinä kohtaa menee nimenomaan nämä kaksi asiaa vähän sekaisin. Siinä lasten perimyksessä silloin, jos lapset on alaikäisiä, niin pitää lisäksi ottaa huomioon se, että jos lapsella on omaisuutta yli se 20 000 euroa, niin silloin ikään kuin ylimääräiseksi perheenjäseneksi siihen tulee sitten Digi- ja väestötietovirasto, jolle sitten tehdään vuositiliä tästä lapsen omaisuuden hoitamisesta kuitteen joka vuosi. Ja sekin tietysti asiaan jonkin verran voi joillain vaikuttaa, että siitä tulee ylimääräistä tämmöistä hallinnollista työtä.
Miten sitten, jos Kaisa menee tekemään tämmöisen keskinäisen testamentin tai kuka tahansa puoliso, niin miten sitten jotainhan sille lapselle on jäätävää, että se puolisohan ei voi periä kaikkea?
Kyllä, lapsella on oikeus siihen lakiosaan, mikä on puolet siitä jäämistössä. Eli tässä aikaisemmin mainitussa esimerkissä, niin puolet siitä 75 000 kuuluu niille rintaperillisille.
Just, eli jos sitten haluaa tehdä tämmöisen keskinäisen testamentin, niin sitten pitää vähän laskea, että mitä varallisuutta on ja miettiä, että miten tämä kantsii hoitaa, että mikä jää mulle ja mikä Skidelle.
Tässä yhteydessä vielä en malta olla sanomatta sitä, että tämä esimerkkikeissi oli nimenomaan avioliitossa. Et sittenhän tietysti, jos sitä avioliittoa ei ole, vaan ollaan avoliitossa, niin silloin minkäännäköistä tämmöistä niin kuin aviovarallisuusoikeudellista suojaa siinä ei ole. Avioleske on suojattu myöskin sitten tämmöisellä oikeudella jäädä asumaan siihen yhteiseen kotiin, mikä sitten yleensä on hyvin vahva oikeus ja riippuen vähän sitä varallisuustilanteesta, niin sitten toteutunee. Mutta jos siellä on pienet lapset, paljon lainaa ja kun ne lapset ei sitä lainaa voi ottaa vastatakseen, niin jos tämä yksi elatusvelvollinen ei sitten pysty niin kuin sitä lainasta suoriutumaan, niin silloinhan ei käytännössä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin myydä se asunto, jolloin tavallaan sitten se sekään suojamuoto välttämättä ei ole todellinen. Mutta kun jokaisella on niin kuin tietynlainen se varallisuustilanne ja vähän erilaisia perhemuotoja ja sillä voi olla avioliitto tai avoliitto ja toisella on lapsia ja toisella ei tai on toisella lapsia ja sitten on yhteisiä lapsia ja näin, niin sen vuoksi tässä en voi olla korostamatta liikaa sitä, että se tilanne pitää nähdä kokonaisuutena. Pitää tosi tarkkaan kartoittaa ne eri niin kuin asiaan vaikuttavat seikat, jotta voidaan tehdä semmoinen niin kuin hyvä kokonaisratkaisu.
Perhettä koskevat lakiasiat, kuten perinnön jaot, eivät tosiasiassa aina menekään niin kuin moni luulee. Vallalla on vääriä käsityksiä, joita on saatu esimerkiksi televisiosarjoista. Siksi jokaisen perheen kannattaa tehdä juridiset sopimukset omaisuuden hallinnasta ja jaosta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sopimukset kannattaa tehdä ammattilaisen johdolla.
Ja nämä on sellaisia sopimuksia, mitä tehdään sitten juristin kanssa, lakimiehen.
Joo, me tehdään niitä täällä pankissa minä ja mun tiimin lakimiehet. Niissä on tietyt määrämuodot ja ne tehdään todisteellisesti, niin niitä ei voi tehdä missä muodossa tahansa.
No kerro vähän että mihin kaikkiin asioihin voi saada apua pankijuristilta ja mihin sitten kannattaa muualta hakea apua. Eli minkä asian kanssa kannattaa pankkiin lähteä?
Täällä pankissa me hoidetaan niin kuin perhevarallisuuteen liittyvää tämmöistä juridista suunnittelua. Jos on sitten joku tämmöinen riitainen asia tai joku rikosasia, niin sellaisia me ei täällä voida hoitaa. Ja asiakkaat lähestyy meitä vähän kahdella näkökulmalla, että paljolti lähdetään liikkeelle tämmöistä ennakollisesta suunnittelusta, mistä äskenkin tuossa puhuin, eli että mietitään se niin kuin tilanne ja sitten mietitään, että mikä on asiakkaan tahtotila ja mitä sinne tahtotilaan päästäkseen pitää tehdä. Sitten saattaa olla, että tulee elämässä joku tämmöinen murroskohta, läheisen kuolema esimerkiksi, ja semmoisella asialla meitä myöskin lähestytään sitten, kun on tarpeen tehdä perunkirjoituksia tai omaisuuden jakoja. Niin.
Minkä ikäisiä asiakkaita yleensä teille tulee ja minkä ikäisiä toivoisit, että tulisi?
Kyllä meillä on kaiken ikäisiä asiakkaita, mutta ehkä semmoinen niin kuin yleisesti vielä on vallalla semmoinen mielikuva, että nämä on niin kuin iäkkäiden ja varakkaiden ihmisten asioita. Mutta enenevässä määrin on kyllä niin kuin nuoria perheitä ja nuoria asiakkaita. Elämäntilanteethan on hirveän erilaisia. Et sitten jos perhettä ei ole ja ei vaikka ole semmoisia niin kuin lähimpiä perillisiäkään, niin silloin myöskin on erittäin tärkeää esimerkiksi tehdä se testamentti, että sitten saa oman äänensä kuuluviin ja tahtonsa toteutettua. Eli kun puhuttiin aikaisemmin niistä lakiosa-oikeuksista, mitkä rintaperillisillä on, niin kenelläkään muulla perillisellähän ei ole oikeutta tämmöiseen lakiosaan. Että jos rintaperillisiä ei ole, niin silloin on täysin vapaat kädet määrätä omasta omaisuudestaan testamentilla.
No, mehän kaikki tiedetään, että kaikki avioliitot päättyy aikanaan. Ne päätyy joko kuolemaan tai sitten ne päätyy eroon. Ja tässä käsiteltiinkin se nyt juridisesti, että mitä tapahtuu, jos puoliso kuolee ja mitä pitäisi huomioida. Mutta entä sitten, jos tulee ero? Pitäisikö siihenkin varautua nyt jo etukäteen? Miten tavallaan niin kuin homma menee, jos nyt sitten ei ole tehnyt mitään muita sopimuksia kuin sen avioliiton? Sanna, kerro, miten nämä asiat kuuluisi hoitaa?
No, tässä on tietysti ensi perään kuuluttaisin semmoista niin kuin puolisoiden välistä keskustelua siitä, että mikä se niin kuin vallitseva oma käsitys siitä on, että mikä on niin kuin meidän parisuhteessa tai meidän perheessä oikeudenmukaista.
Eli pitäisi siis pystyä puhumaan avioerosta tässä vaiheessa, kun menee vielä hyvin?
No, ainakin sitä omaisuudesta ja siitä, jos toinen on vaikka lasten kanssa kotona ja miten se sitten niin kuin tavallaan se omaisuus karttuu. Ja jos jotain käy, niin jos ajatellaan vaikka avioehdon tekemistä, niin sehän on mahdollista sitten ulottaa sekä siihen avioeroon että kuolemantapaukseen. Meillä on meidän avioliittolaki ja muu tämmöinen perhevarallisuusoikeudellinen lainsäädäntö niin tuolta viime vuosisadan alkupuolelta ja nojautuu hyvin vahvasti siihen arvopohjaan, mikä silloin on ollut semmoinen vallitse. Ja perhemuodothan on ollut voimakkaassa murroksessa sen jälkeen. Me ei eletä samanlaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä kuin silloin lainsäädäntövaiheessa. Tuossa aikaisemmin puhuttiin, minkälaisia harhaluuloja näihin juridisiin sopimuksiin liittyy, niin avioehdosta ajatellaan usein kanssa näin, että se on joku tietty yhden sisältöinen sopimus ja tällöin usein ajatellaan, että se on tämmöinen täysin poissulkeva avioehtosopimus. Mutta näinhän ei ole, että se avioehtosopimus räätälöidään niin kuin sen oman toivetilan, tahtotilan mukaisesti. Ne on hyvin yksilöllisiä sisällöltään. Ja nimenomaan se sisältö on niin kuin sitä, mikä teidän mielestä on oikeudenmukainen lopputulos.
Just niin, ja voi tehdä erilaisen avioehdon sitten kuoleman tai eron varalle. Voiko?
Voi laittaa erilaisia määräyksiä. Kyllä, tässä on myös sitten se näkökulma, että kun elämä menee eteenpäin ja usein sitten myös niin kuin asiat muuttuu ja se varallisuus saattaa muuttua ja ihmisten niin kuin ne tilanteet muuttuu, niin voi olla tarpeen myös päivittää näitä asiakirjoja. Että se, mikä on jossain kohtaa elämää tehty, vaikka testamentti tai avioehtosopimus, niin saattaa olla, että se ei enää niin kuin ole tyydyttävä toiselle tai kummallekaan osapuolelle myöhemmin. Että
no, mikä sitten avoliitossa on se, miten voisi varautua avoeroon?
Puolisot voi keskenään sopia siitä, että mitä avoeron tullen tapahtuu. Ja meillähän on verrattain uutta lainsäädäntöä avoliitosta Suomessa tullut, mutta siellä ei ole mitään tällaista niin kuin suojaa sitten sille avopuolisolle, jos se avoero sattuu. Mm. Ja sen vuoksi se avoliittosopimus voi olla hyvinkin tarpeellinen ja relevantti.
Mitkä on ne niin kuin punaiset liput, että milloin kannattaisi sitä avioehtoa tai avoeron varaltasopimusta laatia ja milloin ei tarvitse? Että tavallaan jos sulla niin kuin kaikki on puoliksi jo valmiiksi ja siitä ja on about saman verran varallisuutta, niin onko silloin oikeastaan mitään tarvetta tehdä avioehtoa?
No, sittenhän tietysti se perhetilanne voi vaikuttaa, että onko siellä lapsia tai suunnitelmissa ja sitten, että minkälaista se omaisuus on. Että kyllä mä suosittelen hyvin lämpimästi niin turvautumaan juristin apuun siinä, että sitten kun niitä niin kuin jokaisen yksilöllisiä asioita käydään läpi, niin se juristi osaa kyllä kysyä jokaiselle kysymykselle vastakysymyksenä noin 20 kysymystä ja ne kaikki ei välttämättä tunnu kovin mukavilta. Ne voi olla aika ikäviäkin asioita, mutta sitten kun ne on käyty läpi ja niin kuin kunnolla ruodittu, niin kyllä isoin osa asiakkaista on aika helpottuneita sen jälkeen ja kokee niin kuin aidosti sitä sellaista taloudellista mielenrauhaa, että tämä asia on nyt hoidossa ja nyt niin kuin tietää, miten nämä menee.
Niin ehkä siinä on se, että kun ei tiedä, mitä pitäisi tietää asiasta, niin silloin voi olla ehkä helppo ajatella, että tämä ei koske mua ja tämä mun ei tarvitse sitä murehtia. Että siinä voisi olla loppujen lopuksi hyvä jokaisen vähän käydä keskustelemassa ja miettiä, että tarvitseeko tehdä mitään. Ja sitten jos lopputulos on, että ei tarvii, niin hyvä niin.
Taloudellisista riskeistä ja niiden ennakoinnista on puhuttu taloudellisessa mielenrauhassa ennenkin jaksossa 13. Miten varautua taloudellisiin riskeihin? Uutuutena tällä kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat kuuntelijoiden WhatsAppissa esittämiin kysymyksiin. Tällä kertaa kysymykset koskevat sitä, miten lapset kannattaa huomioida rahan käytössä. Ensimmäisen kysymyksen esittää Suvi.
Mun kysymys kuuluu lapsilisästä, eli kuinka lapsilisää teistä tulisi käyttää? Onko se sellaista, että mitä vanhemmat käyttää lapsen elättämiseen, vai tulisiko se sitten säästää tilille, kenties sijoitustilille, ja antaa lapselle, kun hän täyttää 18, vai kuinka? Kiitos.
Lapsilisä on lapsiperheelle tarkoitettu etuus, joka maksetaan jommalle kummalle vanhemmalle. Ja sen jälkeen se on niiden rahaa ja he saa ihan itse päättää, mitä rahalla tekevät. Ja näin mä myös itse ajattelen, että on perheitä, joissa on mahdollisuus sijoittaa rahaa lapsille joka kuukausi ja sijoittaa se vielä lapsen nimiin ja lapsi saa sen sitten käyttöönsä. Ja on perheitä, joissa on tähän mahdollisuus, mutta niin ei silti tehdä. Ja on perheitä, joissa lapsilisä tulee todella tarpeeseen perheen päivittäisiin ruokaostoksiin tai muihin kuluihin. Ja se ei oikeastaan meille muille kuulu, että miten perheet päättää omat rahansa käyttävän. Olipa ne sitten palkkatuloja tai omia säästöjä tai valtion etuuksia, niin perhe voi käyttää ne niin kuin parhaaksi näkee.
Moikka! Mun nimeni on Jenni ja mä haluaisin esittää teille yhden kysymyksen. Koen jatkuvasti huonoa omatuntoa siitä, että mulla on vähän tällainen kalliimpi harrastus ja tähän sitten sijoitan paljon rahaa. Tämä kyseinen harrastus tuottaa mulle toki paljon iloa ja on intohimo, mutta jotenkin aina kummittelee se ajatus siellä taustalla, että tämän rahan voisi käyttää esimerkiksi lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa. Niin mielellään kuulisin, jos teillä olisi jotain vinkkejä siihen, että miten tällaisesta syyllisyyden tunteesta voisi päästä eroon.
Tyypillisesti naiset käyttää hyvin paljon rahaa perheisiin ja lapsiin ja perheen yhteisiin hankintoihin. Ja tyypillisesti miehet käyttää huomattavasti enemmän rahaa omiin harrastuksiin. Ja kannattaa nyt ehkä sillä tavalla miettiä tätä asiaa, että jos sinä olisit mies, niin kokisitko huonoa omaa tuntoa tästä harrastamisesta. Ja kyllä ne lapset pärjää varmaan ihan sillä peruskaurapuurolla ja äidin rakkaudella ja voit itse sitten myös hemotella itseäsi välillä.
Vieraana tässä jaksossa on Danske Bankin lainopillisista palveluista vastaava Sanna Herrala. Nyt jatkamme keskustelua siitä, millaisissa tilanteissa perheen sisäisiä juridisia sopimuksia tarvitaan.
Se esimerkillinen edunvalvontavaltakirja, minkä Kaisa on tehnyt. Helpostihan sitä ajattelee, että jos toinen joutuu vaikka onnettomuuteen ja on tiedottomassa tilassa, että pystyy sitten niin kuin hänen tileiltään nostamaan rahaa niihin hoitokuluihin puolison, mutta näinhän ei ole. Kuitenkin niin kuin toisen ihmisen asioiden hoitaminen on tosi vaikeaa, vaikka olisi aviopuoliso, jos ei ole tätä valtakirjaa.
Lähtökohtaisesti kukaan ihminen ei toisen puolesta saa hoitaa niitä asioita, että se vaatii aina jonkinnäköisen valtuutuksen, että jos sitä edunvalvontavaltakirjaa ei ole etukäteen tehty ja henkilö ei enää itse pysty niinku sitä valtakirjaa antamaan, että hän on niinku sellaisessa terveydellisessä tilanteessa, että ei pysty enää sen merkitystä ymmärtämään, niin silloin ainoa vaihtoehto käytännössä on sitten tämä virallinen edunvalvoja määräys, joka taas jälleen on sitten hallinnollisesti raskaampi, koska silloinhan se ei ole myöskään täysin varmaa, että kuka niitä asioita sitten tulee hoitamaan, kun taas sitten edunvalvontavaltakirjassa pystyy määrittelemään itse sen henkilön, joka niitä asioita hoitaa.
Siinä, missä sä sanoit, että tämä avioliittolainsäädäntö on viime vuosikymmeneltä, miten sä sanoit, niin musta tuntuu, että tämä mun ajattelu on niin kuin viime vuosituhannelta. Mä jotenkin niin kuin ajattelen, että no mutta tässä ollaan nyt ydinperhe ja naimisissa ja niin kuin näin, että sitten voidaan vaan hoidella toinen toistemme pankkiasioita niin vaan, mutta kyllähän se yksityisyyden suoja on vahva ja jokaisella on niin kuin kuitenkin ne omat asiansa, ettei sitä niin vaan Niin vaan sitten sinne kajota.
Niin vaikka toisen tunnukset olisi siellä laatikossa, niin niitähän ei saisi käyttää niin kuin pankkitunnuksia. Että se on
ja siis sehän on tosi hyvä, että jokaisella on niin kuin vahva se, että sehän niin kuin suojelee väärinkäytöksiltä, mutta tieto tässä asiassa vaan ei lisää tuskaa vaan päinvastoin, että varmaan on useita muitakin kuin minä, jotka ei ole ajatellut, että tämä edunvalvontavaltakirja on syytä tehdä.
Vielä yksi sellainen niin kuin, asia, mikä usein tulee yllätyksenä, niin on tämä aviopuolisoiden perimys sellaisessa tilanteessa, jos rintaperillisiä ei ole. Eli leski perii silloin tämän kuolleen puolison, mutta se perimys ei ole niin kuin sillä tavalla täydellistä, että sitten kun leski itse kuolee, niin hänen kuolienpesässään tulee olemaan mukana sitten tämän ensiksi kuolleen puolison ne toissijaiset lakimääräiset perilliset. Ja tämä on usein aika heikosti tiedossa ja jos siinä menee vaikka, jos puoliso sattuu kuolemaan nuorena ja menee vaikka kymmeniä vuosia siinä välissä, niin nämä sitten nämä lesken kuolinpesän osakkaat on todennäköisesti ihan ventovieraita henkilöitä keskenään. Ja omaisuuskin on monta kertaa muuttanut muotoaan ja se ei varmastikaan monessa tilanteessa ole mitenkään niin kuin toivottava lopputulos. Moni leski ei myöskään tiedä, kun hän on ottanut vastaan sen perinnön, että tämä perimys on niin kuin tällaista ikään kuin ehdollista, jolloin se testamentti on erittäin tärkeää tehdä. Ja itse on sitä mieltä, että jokaisen lapsettoman avioparin se tulisi tehdä just tästä syystä, että silloin pystyy itse tarkemmin määrittelemään, että minne haluaa, että se oma omaisuus menee ja missä vaiheessa.
Eli Matti ja Maija ovat naimisissa ja Matti sitten menehtyy äkillisesti. Ovat vielä nuoria. Maija löytää uuden puolison, tekee lapsia. Maija on siis perinyt Matin kokonaan. No sitten kun Maijasta aika jättää, hänellä on siis rintaperillisiä, omia lapsia. Niin onko näin, että sitten ne Matin kaukaiset sukulaiset saa sitten tästä Maijan perinnöstä osan, eikä kaikki mene vaan lapsille?
Kyllä, he on siinä kuolinpesässä osakkaina myöskin.
Joo, ja mä voin kuvitella, että tässä tilanteessa tulee aivan kaikille yllätyksenä.
Kyllä, jos tästä saa hypätä toiseen, mikä saattaa tulla näissä kuolinpesätilanteissa yllätyksenä, on se, että jos siellä on ollut aikaisempi avioliitto vainajalla ja ositusta ei ole tehty, niin silloin myöskin tämä niin kuin ensimmäinen aviopuoliso on kuolinpesän osakas niin kauan, kun se ositus tehdään.
Ja tämä on muuten sellainen, mitä näkee tosi paljon sosiaalisen median ryhmissä, mitä kysytään, että tarviiko sitä oikeasti tehdä, jos meillä ei ole mitään jaettavaa. Tai sitten siellä toiset sanoo, että no kyllä kannattaa, kun on sitten esimerkki tämä ja tämä ja tämä. Että se ositus kyllä ei ole vielä kaikille semmoinen selkeä prosessi. Että
niin, koska sittenhän vuodet vierii on kymmeniä vuosia, just se omaisuus muuttaa muotoaan, kasvattaa arvoaan ja sitten se on paljon vaikeampi jakaa, eikö niin? Tässäkö siitä on kyse, että sitten niin kuin yritetään miettiä 50 vuoden päästä, että mikäköhän tässä nyt, niin kuin, mitenköhän tämä hoidetaan?
Nimenomaan. Ja ehkä tämä ositus on just sellainen kohta niin kuin erityisesti tässä perheoikeudessa, missä niin kuin käytännön elämä ja juridiikka kulkee vähän niin kuin sillä lailla eri poluilla, että ihmiset hirveän huonosti tietää tätä asiaa, mutta että tosiaan se avioliiton päättyminen, niin se sen ositussopimuksen vaatii. Jos siellä sitten on ollut niin kuin avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta, eli on ollut avioehto, niin silloin tehdään omaisuuden erottelu ainoastaan, eli ei ositeta, mutta sitten jos siellä avio-oikeus on toisen omaisuuteen, niin se ositetaan ja se tehdään kirjallisesti.
Miten voi olla edes mahdollista erota ilman, että tekee ositusta? Kuulostaa siitä, että se pitäisi olla pakollinen osa sitä, että muuten ei niin kuin eroa heru, ellei niin kuin jokaista paperia täytä. Tämä on vaan joku niin kuin jäänne jostain, että lainsäädäntö ei ole täydellistä sitten kuitenkaan.
Tai jos lainsäädäntö on, niin käytäntö ei ole. Niin. Että paljolti tässä työssä törmää siihen, että jollain tavalla se on niin kuin sovittu, että miten se omaisuus jaetaan joskus vuosia sitten, mutta siitä ei ole tehty sitä paperia, että se niin kuin itse osituskirja on tekemättä, niin se pitäisi kuitenkin kirjallisessa muodossa sitten tehdä.
Lusikat on jaettu, mutta ei ole vaan kerrottu tai dokumentoitu sitä lusikoiden jakoa. Mm. Ja sitten lain näkökulmasta sitä ei ole tehty, jos siitä ei ole paperin jälkeen.
Näin.
Danske Bankin taloudellinen mielenrauha 2020 raportin mukaan suomalaisten kokema taloudellinen mielenrauha on viime vuosina pysynyt suurin piirtein ennallaan. Muissa Pohjoismaissa taloudellista mielenrauhaa koetaan enemmän kuin Suomessa. Omaan taloudelliseen mielenrauhaan voi pyrkiä vaikuttamaan myös juridiikan keinoin. Kun lakiasiat ja perheen sisäiset sopimukset ovat kunnossa, tietää selviävänsä myös odottamattomista vastoinkäymisistä ja tulevaisuuteen luottaminen käy helpommaksi.
Mulle tulee mieleen vaan se siskonperin sketsi, missä se mummo tai se äiti oli tehnyt sen oman arkuusankin valmiiksi ja meni sinne makaamaan ja sanoi, että ei tarvitse minusta huolehtia, että minä menen tänne jo valmiiksi. Mutta tavallaan tätä asennetta ehkä voisi myös soveltaa, varsinkin jos on lapsia. Eli vähän miettiä, että kun nämä dokumentit kuitenkin sitten varsinkin siinä kuolemantapauksessa helpottaa niiden jäljelle jäävien työtä siinä vaiheessa. Mm. Eli sehän on ilmeisesti kuitenkin melkoinen urakka, jos joku läheinen kuolee, niin mitkä kaikki asiat pitää laittaa kuntoon. Ja jos sitä voi jotenkin helpottaa, ei tarvitse sitä omaa arkkua ehkä nikkaroida, mutta tekee ainakin nämä jutut valmiiksi, niin eikö näin?
No, se on ehkä semmoinen tietynlainen huomionosoitus. Myös sitten saattaa olla, että perilliset kokee, että esimerkiksi testamentti on siinä mielessä heille hyödyllinen, että sitten he tietää, että miten se pois mennyt henkilö olisi halunnut, että asiat hoidetaan ja mikä se tahto ylipäätään oli. Että paljon on myös sitä, että kun ei olla kauhean herkkiä keskustelemaan näistä asioista, niin eihän me, vaikka olisi läheinenkin henkilö, niin ei me välttämättä edes tiedetä, että miten hän sitten olisi halunnut.
Ehkä just tällaiset niin kuin TV-sarjat korostaa sitä, että tulee se mielikuva, että nämä asiat kuuluu vaan niin kuin rikkaille. Mm. Niin tavallaan niin kuin ei aina tajua sitä, että vaikka olisi vaan ihan tavallinen ihminen, jolla on ehkä niin kuin yksi asunto, asuntolaina puolisonkaan ja ehkä sitten vanhemmilta mahdollisesti perii jonkun mökin puolikkaan, niin sekin on jo sellainen tilanne, missä kannattaa niin kuin sopia, että niin kuin ettei tarvitse olla jättivarallisuutta, jotta näistä asioista pitäisi puhua ja sopia.
Kyllä nämä on ihan tavallisten ihmisten asioita.
Mm. No me tässä on puhuttu aika paljon sitten tällaisen perinteisen ydinperheen asetelmasta, missä on sitten mies ja nainen, mutta tietenkinhän meillä on Suomessa monenlaisia perheitä. Meillä on sateenkaariperheitä ja uusperheitä, niin miten sitten...
Ja yksinhuoltajaperheitä.
Ja yksinhuoltajaperheitä, että miten sitten nämä kaikki dokumentit ja varautuminen koskee heitä ja onko jotain poikkeuksia sitten, mitä pitäisi ottaa huomioon, jos on vaikka sateenkaariperhe tai uusperhe tai yksinhuoltaja. Tällainen aika laaja kysymys, mutta
no
kerropa
niin.
Nyt.
Kyllä. Sieltä tulee vähän erilaisia asioita. Et jos siellä on vaikka yhden vanhemman perhe, niin totta kai tosi olennaista on se, että kuka sitten niitä asioita hoitaisi, jos itse ei pystyisi. Ja ehkä siellä voi olla perimykseen liittyviä asioita, mitä on tarpeen käydä läpi. Sitten sateenkaariperheen näkökulmasta, niin nyt kun meillä on tämä tasa-arvoinen avioliittolaki, niin se, kun ollaan puhuttu avioliitosta, niin ei siinä oteta millään tavalla kantaa, että mitä sukupuolta sitten aviopuolisot ovat suhteessa toiseen, että samat säännöt pätee tässä keskustelussa ja samoin sitten avopuolisoiden osalta. Ja sitten oli vielä uusperhe tässä monipolvisessa kysymyksessä, niin se on kyllä semmoinen tavallaan kattoteema, jolloin on kyllä tärkeä käydä läpi, että mitä se niin kuin esimerkiksi perimys sitten omalla kohdalla tarkoittaa. Mutta sanoisin näin, että silloin kun on uusperhetilanne, niin melkein aina tehdään jotain juridisia dokumentteja, koska se tavallaan se lakimääräinen useinkaan ei ihmisiä tyydytä. Ja siihen lakimääräiseen perimykseen, varsinkin silloin, kun siellä on avioliitto, niin siihen liittyy semmoisia näkökulmia, että se tavallaan on vähän sattuman varasta, että minne omaisuutta päätyy riippuen siitä, kumpi puolisoista kuolee ensin. Ja usein kuitenkin halutaan itse vaikuttaa siihen, että kenelle sitä omaisuutta menee.
Miten se voi olla sattuman varaista?
No tämä johtuu siitä ositusvaiheesta, mistä aikaisemmin puhuttiin. Joo. Eli kun se aviovarallisuussuhde sitten siihen kuolemaan katkeaa ja ositetaan omaisuutta, niin siellä jos enemmän omistava puoliso kuolee ensin ja se omaisuus tasataan puolisoiden välillä, niin silloinhan sieltä niin kuin periytyy se puoliosuus sinne omille rintaperillisille, kun taas sitten se osituksessa tasinkona puolisolle siirtynyt omaisuus on jatkossa siis puolison omaisuutta ja periytyy hänen rintaperillisilleen.
Aivan, okei. Aika monimutkaisia kokonaisuuksia. Että.
No on kyllä joo. Kyllä vähän niin kuin toivoisi, että suomalaisenahan on vähän tottunut siihen, että yhteiskunta huolehtii niin kuin kaikesta, että meillä on hyvinvointiyhteiskunta ja turvaverkot, niin kyllä niin kuin olin yllättynyt, että sieltä äitiyspakkauksesta ei sitten näitä soppareita löytynyt.
Niinpä.
Eikä neuvolastakaan annettu kuin ohjeita kiinteiden aloittamiseen, mutta ei ole työnnetty testamenttipohjaa sieltä monisteena pöydän toiselta puolelta toiselle. Että näköjään joitain asioita pitää vaan sitten ottaa itse hoitaakseen, ja kyllähän tämä niinku vahvistaa koko ajan sitä mielikuvaa, että munkin on nyt ryhdistäydyttävä ja saatava nämä asiat kuntoon. Tässäkin podcast-sarjassa me ollaan usein puhuttu säästämisestä, ja tässä mä näen ihan heti tämmöisen kulueran, että lakimiehet, juristit, hirveän kallista. Eikö kannata siis vaan niinku printata netistä joku pohja nimet alle ja sinne piirongin laatikkoon?
No näissä asioissa, kun on kysymys siitä, että me tehdään asiakirjoja semmoisen ajan varalle, jolloin me ei enää itse olla kertomassa, mitä me haluttiin, niin tietysti se niin kuin asiakirjan oikeellisuus ja se, että siinä on huomioitu kaikki mahdolliset asiat, mitkä siinä on tärkeää huomioida, on niin kuin kaikista tärkeintä. Et itse näkisin kyllä, että siinä on todella suuri riski, jos tavallaan niin kuin ymmärtämättä kokonaiskuvaa tekee jotain niin kuin osia siitä. Välillä tietysti tässä työssä törmätään siihen, että vaikka perunkirjoituksen yhteydessä sitten huomataan, että siellä on tehty dokumentteja, ei olla mietitty tätä kokonaisuutta. Esimerkiksi tilanne, jossa on aikanaan tehty täysin poissulkeva avioehtosopimus, ja sitten myöhemmin ollaan tehty testamentti lesken hyväksi. Tärkeintä on aina se oman tahdon toteutuminen, mutta totta kai verotus on tässä myöskin niin kuin semmoinen asia, mikä meidän on tärkeä huomioida. Eli jos siellä olisi tavallaan sen aviovarallisuussuhteen perusteella maksettu tasinkoa, mikä on verovapaata, eli ei olisi ollut tätä avioehtosopimusta, niin se olisi ollut kuitenkin niin kuin asianosaisille edullisempi vaihtoehto kuin se, että sitä omaisuutta siirretään sitten testamentilla perintönä, josta maksetaan perintöveroa. Et siinä mielessä tämä perhejuridiikka on semmoinen kokonaisuus, missä nämä eri asiakirjat hyvin voimakkaasti vaikuttaa toisiinsa. Ja meidän pitää ottaa ne kaikki huomioon, tämä koko kokonaisuus huomioon, että me saadaan jokaiselle semmoinen niin kuin järkevä kokonaisuus rakennettua.
Ja onko se myös niin kuin mahdollista, että jos se ei ole määrämuotoinen se sopimus, kun kyse on juridisista sopimuksista, niin sen pitää olla tietyt asiat ja niin kuin pykälät ja oikeat muodot ja näin. Että jos se on niin kuin liian vapaamuotoinen, että se ei sitten niin kuin ole pätevä.
No tähän
kanssa aika. Että se tahto ei edes toteudu.
Tähän myös aika ajoin törmätään, että esimerkiksi testamentin täytyy olla todisteellisesti allekirjoitettu, eli siellä pitää samaan aikaan allekirjoitushetkellä olla kahden esteettömän todistajan paikalla ja todistaa se asiakirja. Ja sitten tietysti, jos siellä onkin sitten vaikka sisar todistamassa, niin silloin hän on esteellinen ja se koko testamentti on pätemätön. Tämmöiset me tietenkin huomioidaan silloin, kun ammattilaiset näitä asiakirjoja tehdään, että en kyllä itse henkilökohtaisesti lähtisi näissä asioissa säästämään. Tai se säästö saattaa olla nimenomaan se, että nämä tehdään asiantuntijan kanssa, ja hyvin usein näin on.
Hyvin sanottu.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustelemme perheiden sisäisestä taloudellisesta tasa-arvosta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.